lavajutud .
head Äripäeva raadio kuulajad , tänane saade Lavajutud viib meid ajas tagasi 13. veebruarikuu päeva , kui toimus Äripäeva kinnisvarakonverents 2018 . pakume teile kuulamiseks arutelu teemal rekonstrueerimise ja hoone ülalpidamiskulude mõju tehingu hinnale , erinevused elukondlikul ja ärikinnisvara turul . osalevad Tõnu Toompark , Adaur kinnisvaraanalüütik , Kristi Tjomin , Uusmaa kinnisvarabüroo elamispindade tegevjuht , Andres Teder , Pindi kinnisvara erikinnisvara kutseline hindaja ja Janek Hintsov , Tone Haldus tegevjuht . head kuulamist !
rasketel aegadel või olukorras , kus kinnisvaraturul pakkumist on palju , siis kirjutatakse meedias palju sellisest terminist nagu kinnisvaraturu diferentseerumine , ehk kus siis ostjad või üürnikud pööravadki paljudele erinevatele detailidele rohkem ja rohkem tähelepanu . Kas praegu , kus elamispindade turul on pakkumist , võiks öelda , et noh , Tallinnas vähemalt üksjagu palju , on üldse teema , et kes korrashoiuteenust pakub elamispinnale ?
ma ütleks omast kogemusest niimoodi , et inimesed on hästi teadlikud , ostja on väga teadlik , aga ta ei pööra nüüd tähelepanu sellele , et kes seda haldusteenust pakub konkreetselt , et mis see firma on , vaid nagu ma enne ütlesin , et ta vaatab , et mis seal arve peal , mis read on , mis need numbrid on ja mis tema siis lõppkokkuvõttes see summa igakuine kulu on , lisaks sellele laenule , mis ta võtab . Et haldusfirma kui selline minu kogemuses ei ole nagu küll mingit tehingut nagu mõjutanud , et kas seal on nüüd TAN või Pindi haldab , et sihukest vahet ei ole olnud , jah .
kuigi noh , minu praktikas noh , tarbijana on küll väga suur vahe , eriti noh , kui me ei räägi nii-öelda Mustamäe või Õismäe või Lasnamäe suurtest majadest , kui me võtame nüüd , ütleme siin kesklinna või mingi Pirita osa , eks ju , et siis väiksemates kortermajades seal on väga oluline nii-öelda see , kes on see haldur , kes on see noh , see teenusepakkuja ja tegelikult nagu on noh , nii nagu on arendusturul nii-öelda välja kujunenud need märgid , et ahah , selle ettevõtte nii nagu märk müüb , nii on tegelikult täna ka tekkinud see ring nii-öelda haldus , väikseid haldusettevõtteid , nad ei ole väga suured , aga need , kelle teenust väga hinnatakse , et noh , sinna nii-öelda see service sisse käib ikkagi juba pool mugavusteenust , noh , alates seal võtmehoidmisest kuni noh , enamus uusi maju on ju soojustagastusega , süsteemid , filtrivahetused , asjad , süsteemid annavad teada , tehakse ära , et seda noh , see on nagu pigem ma ütleks , et ta täna on nagu selle ülemise otsa nii-öelda teema , et kui korter ikkagi on nagu 300-400-500 tuhat , siis seal vaadatakse väga selgelt ikkagi kogu see detail läbi , et jah , ma olen nõus , et kui lõpuks on nii-öelda see noh , ütleme see 100 000 on see või 80 000 on see korteri maksumus tüüpmajas , siis seal seda suurt vahet ei ole . aga mida ülespoole me ronime nagu hinnas , seda rohkem tegelikult see ostja seda kogu loogikat jälgib .
noh , seal tuleb ka nagu vaadata jah , nagu personaalselt nagu nii-öelda seda korteri nagu omanikut , et osa , kui sa nagu eladki Lasnamäel , siis sa , kui sa ei suhtle oma naabriga , siis sa selle halduriga vaevalt suhtled , aga kui sa ostad tõesti kalli korteri , siis sa tegelikult sellest haldusettevõttet ootadki personaalsust . ja ma usun , erinevad ettevõtted seda ka nagu pakuvad , et
ja et kui enda praktilist kogemust ka mängu tuua , siis olen tarbinud kunagi korrashoiuettevõtte teenust , kelle ainus teenus vist oli arvete esitamine , millega nad hästi hakkama said . ja nagu tööd ei teinud ja noh , see oli selge , et see rada läks õige pea lahku , aga no siiski , et väga , väga ebamugav oli .
aga selle äripoole pealt võib-olla siis noh , meie praktikas niisugune hea näide , et plug and play ehk et nagu hind , mis sisaldab kõike , et julgemad omanikud täna ikkagi ärihoonete puhul on ka valmis pakkuma noh , nagu terviklahendus selles võtmes , et see lõpphind , mis on küll jah , ruutmeetri põhine , siin ennem oli jutuks ka sellest , et tunni ja päeva ja muud põhised lood , aga üür , mis sisaldab kõiki kõrvalkulusi , seal tekib nagu kahepoolne huvi , et omanikul tekib huvi investeerida noh , ütleme , üle vaadata kogu see haldus ja see pool , et kas võib-olla küttesüsteem ikkagi läbi pesta , vähendada kulusid , siis on tal nagu see pool ja noh , ütleme , üürniku või ärikliendi jaoks on jälle see , et sa tead , et see pistad stepsli seina ja see kõik töötab sul , eks .
Janek , sulle küsimus , kui mõtleks nüüd äripindade sektori peale , siis mis on korrashoiuteenuse juures , mis üürnikele kõige rohkem peavalu tekitab , mis üürnikele ei meeldi , millega nad rahul ei ole ?
No number üks on see , kui nad ei saa oma tööd teha . Et kui nad peavad tegelema mingisuguste asjadega , mis neil on tegelikult , on neil ootamatu . Ja nagu ma ettekandes ka rääkisin , siis tegelikult palju selliseid uusi nagu , kuidas öelda , tehnosüsteeme ja neid , mis tegelikult mõõdavad sul ruumitemperatuure ja tegelikult selle eesmärk on see , et võimalikult vähe seda üürnikku tegelikult tülitada . Ja no ega midagi uut siin päikese all ei ole , et lumi koristamata , veesurve liiga nõrk , on mingisugune ummistus kuskil , et noh , need on need , mis tema igapäevast tööd segavad .
ohutus ei tööta .
jah , ohutuse pealt , noh .
Sellel reageeritakse kiiremini .
Aga ma lihtsalt nagu toon lihtsalt näite , et inimesed on erinevad , meil on üks kaubanduskeskus on meil nii-öelda hallatav ja kui seal keegi müüja helistab ja ütleb , et kuulge , et meil on nagu palav , eks , ja siis meil administraator ütleb , et ma just keerasin natuke külmemaks , et kuidas te tunnete , ta ütles , et juba on parem , juba läks külmemaks . Tegelikult see mõju nagu tuleb alles paari tunni pärast või isegi kauem , et aga inimeste nagu psühholoogia on nagu teistsugune ja me püüame seda aru saada , kliendid ongi teistsugused ja tulebki nagu reageerida niimoodi , et
Andres , läheks sinuga edasi , et kui hea korrashoiuteenus sisaldab siis erinevaid asju ja tõenäoliselt ei ole väga odav , siis see võib-olla ei mõjuta hooneomaniku kasumi teenimiseni nii hästi , et kas hea teenus , korrashoiuteenus siis selle vara turuväärtust , mis lähtub rahavoost , suurendab või vähendab või kuidas sellega lood on ?
Nii nagu enne sai juba põgusalt märgitud , et tegelikult ongi niimoodi , et teistpidi jälle , et kui see on väga efektiivne , on ju , et siis ta toobki kaasa selle , et kui sul on madalamad kulud , siis sa saadki selle , et sa saad rohkem üüri küsida ja ta nagu tasakaalustab natukene ära . Teistpidi on üleüldse on tegelikult selle nende kuludega on niisugune huvitav lugu , et see on natukene triki küsimus ka , et kui me nagu aeg-ajalt hindame büroohooneid , et siis sa näed nagu sellist olukorda , kus üürihinnad ei ole tõusnud , aga tegelikult teenitavad rahad on tõusnud . ehk tegelikult on see , et nende samade kuskilt nende haldus või nende kulude pealt tegelikult küsitakse ikkagi midagi natuke rohkem , mida tegelikult üürnik ei taju võib-olla ja selle kaudu kompenseeritakse seda , et üür ei ole tõstetud . Ja mis puudutab elukondlikku , siis noh , elukondlikul on , et noh , kui ma enda numbrit ka üldse välja tuua , et siis muidu jääb protsent ei toonud , et siis ma tooks ühe sellise numbri välja , et tegelikult noh , kindlasti hea haldaja mõjub . seal võib olla noh , ühtepidi on see igasugune see korrashoid ja see on , üks pool on visuaalne , on ju . kui muru on niitmata , siis on mõju igal juhul kohe negatiivne , kui koridor on koristamata , on mõju kohene ja negatiivne , aga see võib olla ühekordne mõju . Aga noh , mida ma olen ise nagu analüüsinud , siis ma saan , ühte saab küll väita , et kui selle hoone näiteks renoveerimisega seoses on seesama laenumakse , on teatav piir ja minu arvutustel on see piir umbes 1 euro ruutmeetri kohta , millest alates tegelikult vara väärtus hakkab kukkuma . isegi kui on saavutatud kõik majanduslikud efektid , maja näeb ilusana kõik välja ja see on just selliste väikeste majade puhul , kus on seal mingi 5-7 korterit , et ta läheb selle korteri , ühe korteri kuumakse läheb nii suureks , et hakkab mõjutama seda kliendi võimalust laenu võtta , ehk ta saab vähem laenu võtta ja siis tegelikult hakkab see pihta , et sealt maalt enam väärtus ei tõuse , vaid pigem võib hakata langema .
Nii , tänan . Kristi , elamispindade turu osas jätkates , eks elamispindade korrashoiuteenust pakuvad igast korrashoiuettevõtted , aga seda teenust tellivad siis ühistud . Ennem käis ka su jutus toimiv ühistu märksõna korraks läbi, et mida pagan see tähendab, et mis tingimustel maakler kirjutab kuulutus, et toimiv ühist ja kuidas see toimiv ühistu seda potentsiaalset tehinguhinda ehk turuväärtust võiks mõjutada?
Ega see ongi karm teema, et peab väga mõtlemise sinna kuulutusse kirjutada, et kuidas sa garanteerid, et see ühistu on toimiv. Ma arvan, USA's pannakse vangi, kui see sellise lause sinna kirjutada. Aga toimiv ühistu, minu mõistes on selline ühistu, kus on lepingud sõlmitud, tegeletakse võlglastega, kui need on olemas ja ei lasta neid võlgasid seal ülepea kaela kasvada. Toimiva ühistu, ühesõnaga, see ei näita toimivat ühistud, et näiteks, et maja on väljast korda tegemata, et see ei tähenda seda, et ühistu ei toimiks, vaid seal võib olla hoopis mingi muu teema, et elanikud ei ole nõus seal laenu võtma. Et pigem on see, et kõik asjad on korras ja kui elanikud, kes seal elavad, et nemad on nagu õnnelikud ja kui ma sinna lähen korterit müüma ja keegi seal nüüd tagasiside, et küsib kellegi teise käest, et siis see tagasiside on positiivne, et asjad toimivad.
On sul äkki mõni näide, kuidas siis maja ühistu toimimine või mitte toimimine on siis mingi tehingu kaasa toonud endaga või vastupidi ära jätnud praktilisest elust?
Minul otseselt ei ole ühtegi tehingut sellepärast ära jäänud, et ühistu, mingi ühistu teemade pärast.
Või korras või teenuse pakkuja pärast?
Kumbagi ei ole olnud, et selles mõttes, et ma arvan, et need mõlemad asjad on sellised, et see ostja, ta küll uurib need ühistu teemad kõik läbi, ta uurib samamoodi aasta aruandeid, ta uurib koosoleku protokolle ja nii edasi, et ta sealt saab juba aru, et kas see on toimiv või mitte. Et tehinguid selles ei ole nagu ära jäänud.
Praktikas on küll mul, kui sa küsisid, et just selline halb näide, et siis ütleme, täna ütleme, nii kui järelturul tehakse võlaõiguslikke kokkuleppeid, siis ütleme, ühistu poolt esitatud renoveerimislaenu jääk kasvas poole aastaga, kuigi ütleme, teoreetiselt oleks pead langema või vähemalt samaks jääma ja märkimisväärselt, et ikkagi see ühistute arve pidamine on tihti nii-öelda selline, Excel on juba hea lahendus, aga on vihik, kuhu kirjutatakse, et nii on ta on, jah, ütleme, neid raamatupidamisi, aga seal tekis küll nagu see nõue, et eriti kui oli esitatud veel ühistu poolt, nii on ta see kirjalikult, see nii on ta renoveerimislaenu jääk per korter, või korteri kohta ja hiljem siis selgused suurem, et tõepoolest inimlik eksitus ja nii edasi, aga eks me näeme nüüd, meil ju on 1. jaanuarist kõik suurepärane uus seadus, korteriomandi ühistuseadus, et siis kui siis kirjutatakse lepinguid 10 ja 12 kesi alla.
Väga tore. Ja ma nägin ise 3 aastat tagasi ühte, ma nüüd täpselt ei tea, aga ma arvan, et vähemalt 40-50 korteriga ühistu arveid, mida neid arveid siis esitati käsitsi kirjutatuna. Isegi mitte arvutist poolt välja lastud. Tekitaks küll väikse ohutunde, kui siuksesse maija peaks nagu tahtma midagi osta.
Seda on tänagi veel nähtud Mustamäel.
Ohutust. Kui me tänast päeva alustasime sellise väga suure pildiga, et kui pealinnas midagi toimub, siis millal see Antslasse jõuab ja kui me nüüd arvame, et me siin olemegi see Antsla ja praegu ju tegelikult läheb päris hästi, eks majandus kasvab, kinnisvara äri toimib, kuidas see korrashoiuteenust võiks mõjutada heas majandusolukorras, on raha ettevõtetel, inimestel on rohkem ja kui nii hästi ei lähe, et kas siis korrashoid on see koht, kust kokku võiks hoida, Janek, kuidas sa sellist teemat nagu käsitleks?
Ja ma, hea küsimus, et kas sa oled nagu ettekuultaja või peab siin pärast süüdistama, kui midagi juhtub?
Looda parimat, valmistu halvimaks.
Et tegelikult ma olen nagu tähele pand seda, et kui nagu majandus hakkab asi nagu nukramaks minema, siis esimesed on, nüüdaks on taksojuhideks. Ja teine on see, kui inimesed hakkavad vähem nagu restoranis käima söömas, siis tegelikult ega saab ka paralleeli tegelikult hoone omanike puul tõmmata, et loomulikult on need kulud kohe, mis hakatakse üle vaatama. Ja ma ei läheks, me oleme ühe keerulise aja tegelikult üle elanud ja meie halduses on paar sellist hoonet, kus mindi nii-öelda äärmusesse, kus tegelikult kõik teenosüsteemide hooldused tõmmati nii-öelda vajaduspõhiseks, et vahetame filtrid välja siis, kui nad täitsa umbe lähevad. Ja et seda ma päris ei soovita, kuid ma ütlen, et meie haldusettevõttes püüame ka omanikust aru saada ja tegelikult koos need rasked ajad üle elada. Et meil on olnud sellised olukorrad, et oleme hakkama saanud ja tegelikult on võimalik pärast nii-öelda seda keerulist aega need hooned saada sellisesse konteksti, kus on võimalik ka hea tüüri küsida.
Mis sa, Andres, arvad, kas olukord, kus majanduses väga hästi ei lähe, võib ka korras võid olla see teema, mis kinnisvara turuväärtust mõjutab või on pigem need mingid muud teemad, vakantsused, näiteks üürihinnad?
Ma arvan, et eks ta nii ongi, et enam vähem ikka kõigepealt minnakse selle üüri peale ja vaikimisi, noh, need samad filtrid asjad, eks ta eelmise masvajal niimoodi oli ja eks ta läheb ka, et eks sealt hakatakse kokku hoidma seda võib-olla, noh, see mõju ja taju tuleb alles hiljem, et seda keegi ei märkagi esialgu, aga kindlasti sealt märkamatult hakatakse ka kindlasti kokku hoidma kohe.
Kristi, kuidas sulle tundub, kas aja jooksul, kus noh, ütleme alates 2009. aastast alates elamispindade tehingute arv on kasvanud, on siis inimeste suhtumine sellesse korrashoiu teemasse, just elamispindade ostjate üürnike suhtumine muutunud, et kas pööratakse tähelepanu rohkem või vähem, et on siin mingit dünaamikat?
Mulle tundub, et inimesed on järjest nõudlikumaks ja teadlikumaks läinud, et osatakse näpuga järge pidada, et mis seal arve peal on, kas ma nüüd seda teenust sain täpselt nii palju, nagu ma selle eest maksin, et pigem on jah see teadlikus ja nõudlikus on see, mis on ajas kasvanud.
Puudutaks rekonstrueerimise teemat ka siiski, kuivõrd see siin pealkirjas on. Kui me mõtleme nüüd siin ärihoone peale niimoodi suhteliselt üldiselt abstraktselt, siis kas Janek, sa võiksid kuidagi avada seda teemat, et rekonstrueerimise juures millised tööd tegemised võiksid siuksed olla, mille peale esimeses järjekorras mõelda, mis ennast kuidagi efektiivsemalt rahalises mõttes ära tasuvad?
Ütleme, et see pilt on nagu tegelikult hästi suur. Oleneb, kus kohas sinu renoveeritav maja asub ja millist üüriklienti sa nagu püüad. Ehk kus ma alustaksin? Ma alustaksin sellest, et kui sa täna oled, kui su korterhoole on täna kesklinnas, ütleme täitse kesklinnas, ja sa tegelikult ei ole renoveerimise peale nagu mõelnud, siis võib juhtuda selle korrukord, kus tegelikult, et üürnikud mingi hetk nagu lähevad välja, et turg paneb paika, et kesklinnas täna ikkagi väga palju uusi kvaliteetseid CBA-klassi maju kerkib. Et lihtsalt üürnik võib mingi hetk sealt välja minna ja kui sa hakkad ütlema, et siis võt, nüüd ma hakkan sulle tegema, siis tegelikult üürnik ütleb, et ma lähen siit ära. Teine olukord on see, kui sul on käes mingisugune suurem pind ja sa hakkad seda arendama vastavalt siis üürniku vajadusele. Ehk tegelikult see on nagu tõsi, mis on räägitud, et kui me täna üürilandja ikkagi otsib üürniku 300, 400, 500, 600 ruutmeetrit, siis tegelikult ma usun, et neid üürnikuid ei ole siin nagu, noh, need on, aga need ei ole nii palju, et tegelikult on vajadus ka mõelda seda, et kuidas ma näiteks 500 ruutmeetrise pinna saaksin 30, 40, 50 ruutmeetristeks pindadeks jaotada. See kindlasti see töö on nagu, selles töös on palju nii-öelda nokkimist, kuna sul on kliente rohkem, kuid kui sul büroopind reaalselt nagu jääb tühjaks, siis tegelikult saab pead ainult neid kõrvalkuluse nagu maksma. Teine nagu huvitav, mis on idee on nagu turul, mis on, ma tooksin välja kookoni, kus tegelikult suured laopinnad on ümber ehitatud väikesteks laopindadeks, mis tegelikult on väga selgelt nagu nüüd turuvajadus. Et ma ütleksin seda, et renoveerimisel peab lähtuma üürnikust , üürniku soovidest ja mitte jääda hiljaks oma renoveerimise otsuse , kui tegelikult su üürnik on majast juba välja minemas .
nii et põhimõtteliselt tuleks pakkuda variandid välja ennem , kui üürnik küsidagi oskab ?
Absoluutselt , tegelikult sa pead oskama oma üürnikut nagu hinnata , et kus nii-öelda üürnikul nii-öelda sügeleb , et kas ta on rahul või ei ole rahul , siis ma lihtsalt hästi lühidalt räägin , et me oleme testinud , mitte testinud , vaid olnud , toonud turule sellise haldusnupu , mis tegelikult üürniku sekretäri või juhi abi tööd väga palju on nii-öelda vähendanud , et tegelikult ta saab läbi selle haldusnupu meile anda teate , et tal on mingi mure . ja väga paljud sekretärid , juhi abid on õnnelikud olnud , et nad ei pea hommikul tööle tulema , hakkama mingeid pilte tegema , et põrand on must või lamp on läbi , nad lihtsalt vajutavad ja me võtame nendega ühendust , et see on üürnikule üks uus teenus ja nad tegelikult saavad aru , et vau , nad hoiavad sellega tund-kaks ühes päevas kokku , et
noh , tegelikult selle nupu statistika poole pealt on ju praktikas ka , et noh , tegelikult kui seda nuppu nii-öelda virtuaalselt või noh , ütleme , halduses tuleb neid nii-öelda veateateid või neid hakkab järjest rohkem üürnikult tulema , noh siis on üsna kindel , et varsti tuleb
üks avaldus . Siis tuleb lipp posti
kõstet tõsta . siis üsna kindel , et jah , kohe varsti tuleb ka üks avaldus , on ju , mis puudutab üürilepingut , et noh , see on ka nagu noh , praktikast nagu hästi näha , et nii kui , et millegagi ei olnud rahul , et .
Remonditööd osas proovides jätkata elamispindade sektoris , Kristi , oskad sa öelda , et kui ma tahaksin oma korterit maha müüa , kus ma olen , ma ei tea , 5 või 10 aastat sees elanud ja vahepeal remonti pole teinud , et millised tegevused seal võiksid olla need , mida ma kaaluksin , mis siis mulle , kus siis tagasi tulev raha on suurem kui kulutatav raha ja mida , mille peale kulutada võib-olla pole mõtet ?
seal ma alati ütlen , et kutsu maakler külla ja arutage , kas on mõtet hakata remonti tegema , et see kõik sõltub sellest , et mis selle kinnisvara lõpphind siis lõpuks on . et sa võid seal teha väga toreda remondi enda arvates ja kui nüüd lõpuks selle korteri müüki paneme , siis tegelikult sa saad hoopis miinust selle pealt , et see kõik sõltub , et kas
oskad mõnda stampolukorda kirjeldada äkki ? Kujuta ette mõnda korterit , kus sa hiljuti käisid ja mõtlesid , et seal tuleks tapeet küll nagu ära vahetada .
jah , sellist asja on , et inimene helistab , et mul on täiesti äsja remonditud korter ja kõik , panin uue tapeedi , värvisin kõik ära , panin kõik uue mööbli ja siis sa lähed kohale ja siis sa näedki , et noh , tegelikult see väärtus , mis ta tahab sealt saada 10-15 000 rohkem , sa tegelikult näed , et see ei anna nagu mitte midagi juurde , et kui nüüd see ostja tuleb , siis see ostja silmis on see kappremonti vajav korter , et tema kisub selle nüüd kõik seinast maha ja tema jaoks ei ole väärtus . et noh , sealt tulevadki need käärid sisse , et mis remonti sa seal tegema hakkad ja kas sul seda tasub teha .
Mis ma siis tegema peaks , et tamme parkett suhteliselt noh , saab nagu mingi paarikümne euroga ruudu kätte ja maalri valged seinad ja lagi ja see ongi .
no põhimõtteliselt jah , et kui sa tahad teha sellist turul minevat kaupa , siis tee selline neutraalsetes toonides Skandinaavia stiilis korter , kui ta sul veel on kahetoaline , selline 40 ruutu , siis ja selle lõpphind jääb seal kuskil 100-120 000 juurde , siis see on minev kaup .
jah , okei . jah , ütleme , et mul on korter , mille sa , Andres , hindad 80 000 peale , et ma saan aru , et siis kui ma 20 000 remondi peale kulutan , et siis sa järgmise eksperthinnangu teed mul 100 000 peale , on see nii ?
ma tegelikult jätkaks samast teemast , et ega ta ongi täpselt nii , et ei saa üks-ühele võtta , et noh , kuigi noh , hea remondi puhul selle remondiraha peaks kätte saama . kuigi noh , kui me oleme piirkonnas , kus korteri väärtus ongi 20 000 , siis on selge , et kahekordset tõusu sa ei saavuta sellega , et noh , aga noh , see on ka see , et loeb see lõpptulem , et see visuaalne pilt , milline ta visuaalselt välja näeb , sest noh , mida me näeme , on tihti see , et remont tehakse täielikult ära , aga kuskilt on mingi õnnetu toru jäänud . mul just meenub üks see , et üks õnnetu toru vannitoas oli täiesti plaatide peale jäänud ja rikkus kogu visuaalse pildi . ja kui näiteid tuua, siis on samamoodi, et kui praktiseeriti uust korterite puhul sellist müüki lihtsalt, et maksti osa raha ära, inimene sai korteri kätte, tegi seal mingi enda sobiva remondi ja pani mööbli sisse, siis kui mõnikord, kui see tehing ei realiseerunud, siis ükskord me saime sellise korteri, kus olid seinad värjutud tumepunaseks ja üht-teist oli veel tehtud ja selle realiseerimisega oli tõsiselt tegemisi pärast, no, et ta see visuaalne pilt ikkagi loeb päris palju.
Et siis visuaalne, et niiskus kahjustused laias värvin üle ja hallituse samamoodi nurgas.
No ma juhiks tähelepanu, et tegemist on sel juhul varjatud puudustega, et see ilmselt ei olnud see siis ühekordne juhus, et see hallitus seal laes oli. Et...
No nii.
Aga Tõnu, noh kindlasti, mis tasuks teha, vaatselt 5 või 10 aastat, et noh, kui kellelgi on, noh, ütleme korter, nii öelda uues majas, 20 aastat vanas majas, siis tegelikult tasuks ka kohe remont ära teha. Et seal isegi, noh, kui sa võtad nagu selle tehnilise kulumise, see ei pruugi üldse nii olla, aga see on põlvkondade vahe ja tegelikult piltide pealt on hästi näha, et roheline, klasuur plaat, sellise portega, raudselt 20 aastat vana ja no seda on väga raske müüa.
Klassika ei müü sinu hinnangul.
See ei ole enam klassika.
No nii, aeg on seal maal, et peaksime kuidagi kokku võtma neid teemasid, et võib-olla siis laval olijad kõik vaatavad seda kuskilt oma vaatevinklist, et mis meil siin lähitulevikus ütleme siis vaadates nii 3 või 5 aastat ettepoole, mis siin võiks siis olla teistmoodi 3-5 aasta pärast, kui meil on täna, mis võiks olla paremini, mis võiks võib-olla olla halvemini, kuidas tarbija käitumine muutub siis erinevates segmentides, kuidas pakkumise pool muutub, kust me alustame. Ja Janek juba hakkas ütlema.
Ja, 3-5 aastat, ma mõtlen 5 aastat tagasi. Mm-hmm. Ma tahan nagu mõelda, et see kogu halduse, hoolduse ja puhastuse teema nagu muutub tunduvalt professionaalsemaks. Ja ma nagu mõtlen, nagu, noh, kui me nagu laseme mõtetel nagu lendu tõusta, siis äkki nagu tekib meil mingisugune selline, noh, räägite enne targast kodust, näiteks kui meil on mul mingisugune vahend, kus ma tean näiteks, et mul on vaja külmkapp hooldada näiteks siis või pesumasinat hooldada või ühesõnaga, noh, et ma võib-olla saan ise ka nagu osad asjad nagu hakkam, mis millega täna haldur tegeleb, kui teiseks on see, et kindlasti halduri professionaalsus kasvab, siin ei ole üldse nagu küsimust, et kui enne võib-olla mõelda, et halduri nagu ülesan on lihtsalt kontrollida, kas on puhastatud või ei ole, siis tegelikult halduris saab sinu kinnisvara nõuandja ja tegelikult sinu nagu selline kinnisvara nagu partner, et tegelikult see, et haldus ja nii-öelda hindamis ja kinnisvara müügi ettevõtted on erinevad ettevõtted, siis paljudes riikides ega meil on tegelikult on osa ettevõtted, kus seda on koos. Et ma arvan, et seda tuleks nagu vaadata kuidagi nagu tervikut. Nagu. Et ma arvan, et see on see killustatus, kus üks teeb täna ühte, teine teeb teist. Ma arvan, et see tulevikus lihtsalt läheb nagu kokku. Et oli natuke segane jutt, aga äkki...
Integreeritakse, et rohkem teeluseid võib-olla.
Midagi sellist, mm-hmm. nagu, et...
Aitäh, Ingvar, taad sa, näiteks sina arvad, et võib-olla maakleri teenusele hoopis integreeritakse korras võid juurde.
Ei, haldusfirma me müüsime maha tegelikult, et see on selline raske töö, et kui sa teed seda hästi, siis see on suhteliselt kallis. Sellest ei taheta maksta ja kui sa tahad odavalt teha, no siis ei olda rahul, nii et see on nagu tõsine väljakutse, aga ma arvan, et see haldus ja ka kõik muud tegevused, nii see müügi kui ka hindamise pool tegelikult, eks see professionaalsus on nii-öelda vaieldamatult nii-öelda päris kiire tõusunurgaga.
Ma lihtsalt mõtlen, et tekitada mingisugune app, et sa kõnnid lihtsalt rinnas ringi ja ma võib-olla näki olemas, ma võib-olla ei tea, nagu, et sa kõnnid linnas ringi ja sa tegelikult näed, palju selle maja ruutmeetril on, palju saalüürikulud on, lihtsalt sa oledki nagu see virtuaal sellises nagu kinnisvaraportaalis, et sa ei pea enam seda City 24 nagu surfama, mis juba on muutunud suhteliseks nagu juba vaevaliseks, eks. Aga võib-olla selline uus selline platvorm võib-olla.
Et kui sa, Janek, kasutasid ennem sellist imelikku terminit, nagu et kliendid peaksid õnnelikud olema, nagu termin õnn, siis et äkki, et sul on app, mis näitab, kui õnnelikud erinevates majades inimesed on.
See oleks küll äge.
Andres.
Et minu arvamus on ka, et põhimõtteliselt on aja küsimus ainult, et millal see korrashoiu teema kinnisvara hinda mõjutama hakkab. Ma toon lihtsalt ühe näite nagu koristusteenuse pealt, et kus ühes büroohoones oli situatsioon, kus nüüd seoses igasuguste palgakasvudega sooviti tõsta koristusteenuse hinda. Ja mis tõi kaasa siis koheselt selle, et tegelikult kõik avastasid seda, et nad ei ole üldse teenusega rahul. Ja et tegelikult ei ole üldse koristatud, ei ole üldse korralikult koristatud ja kõik. Ja ilmselt oleks olukord kestnud veel aastat, kui oleks teenuse hinda soovitud tõsta. Ja sama see kehtib ka tegelikult ka elamispinna puhul, et igasugune teenuse hinnakasv, mis meid nii selles osas ees ootab, surub tegelikult turgu selleks, et sellel hakatakse varem viljem tähelepanu pöörama. Näiteks Narva linn on selles mõttes hea näide, et kui te võtate nagu kortermajad, et kus on nagu tehtud siis KredExi toel või ka siis niisama on elamuid renoveeritud, siis tegelikult Narva linnas näeb neid ju jube vähe. Ja miks see nii on? Sellepärast, et paraku on ikkagi energia hind on seal selle võrra odavam, et see lihtsalt ei survesta kedagi seda tegema. Ja ma arvan, et hindamise kontekstis on täpselt see, et kui meil oli näiteks selline teema nagu õiguslik, ehitliste õiguslik poole, ehitus- ja kasutusload, mis oli buumi ajal pöörati väga päeval tähelepanu, buumi järgselt nii kohaliku omavalitsuse, pankade ja krediidiandjate kõigi poolt said erava tähelepanu alla, turu osalised hakkasid samamoodi reageerima, siis hindamise kontekstis on see igapäevane päev. Ma arvan, et 3-5 aasta pärast me täpselt samamoodi vaatame rida reaalt seda sama korrashoiu teenust, võrdleme seda nii nagu me seda ärihoonete puhul juba tegelikult teeme.
Aitäh! Ja Kristi, vaadates siis ettepoole elamispindade sektori suunalt, maakleri suunalt, kuidas korrashoiu teema ja turuväärtus osas võiks nagu mingid arenguid olla?
No, ma olen Janekiga selles mõttes nõus, et need mugavusteenused on need, mis järjest minu meelest popimaks lähevad. Et päris äge oleks, kui haldusfirma kaudu ma saaksin tellida omale näiteks koristajakoju, saaksin pesumaija toimetada, et sellised pisikesed asjad, mida täna üürimajades, ma saan aru, juba täitsa realiseeritakse, et pakutakse tervik lahendust. Et need oleksid need trendid, kuhu poole suunduda ja miks mitte. Mul on siuke näpp, vajutan, koristaja tuleb, olen kuskil kaubanduskeskuses, koristaja läheb, mul on koodi lukk, ta teeb mul ukse lahti, saadan talle koodi, koristab ära. Et suunduda sinna poole, et see ka kindlasti tõstab ka väärtust kinnisvaral.
See on nii ilus lõpp ja see tuluke, mis seal kella peal ennem nagu paigal seisis, on paaniliselt blinkima hakanud, et see vist on märguanne, et me peame ka siin otsad kokku tõmbama. Tänan kõiki kuulamast ja tänan paneelis osalejad.